Ons gaan saam uit die Here se woord lees uit Markus 4 vers 26 tot 34 en daar lees ons dan die volgende. Kom ek gee net dit as 'n bietjie van 'n inleiding voordat ons die gedeelte lees. Jy sal sien dat die hele Markus 4 handel oor die koninkryk. Dit is gelykenisse wat oor die koninkryk gaan en hierdie gelykenisse wat ons lees word eintlik ingelei met 'n met 'n vraag. Dis 'n vraag wat nie duidelik is nie. Die disippels wil eintlik nadat Jesus praat oor die saaier, wil die disippels weet oor Jesus se manier van onderrig, gelykenisse. Hulle wil eintlik verstaan, hoekom praat die Here in gelykenisse? Hoekom praat hy nie net reguit met hulle nie? Hulle vra hom uit in vers 10 oor die gelykenisse en dan antwoord Jesus in vers 11: "Aan julle is die insig in die geheim van die koninkryk van God gegee." Maar vir die wat daar buite is, bly alles net by gelykenisse. So die Here besluit om in gelykenisse te praat. En vir die wat ore het om te kan hoor, hulle kan dit verstaan en die wat dit nie kan verstaan nie, vir hulle is dit net stories. Ja, en daarom het ek juist gebid en gevra, Here, maak ons ore oop dat ons kan verstaan waaroor hierdie gelykenis eintlik gaan, want dit gaan oor die geheim van die koninkryk. Die geheim van die koninkryk en die vraag wat ons wil antwoord vandag as ons die teks saam lees is nie net wat is die koninkryk van God nie, maar hoe is die koninkryk van God? Hoe het dit gebeur? Hoe bestaan dit? Hoe werk dit? En hoe voel dit om deel te wees van die koninkryk? En dis bietjie wat in die harte leef van die disippels as hulle so voor Jesus staan. Hulle luister na sy gelykenisse. Hoe is die koninkryk van God? Nie net wat is die koninkryk van God nie. Nou vertel die Here Jesus vir ons twee gelykenisse wat ek graag saam wil lees vers 26 tot 34. Die eerste een is oor die saad wat van self groei. En dis wat hy sê. Verder het hy gesê, met die koninkryk van God gaan het so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag na dag en die saad ontkiem en groei. Hoe? Weet hy self nie. Vanself bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoringaar en wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in omdat die oestyd daar is. Hy het ook gesê, hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? Hy het ook gesê, hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? Of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld? Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorte saad daar in die land. Maar as dit eenmaal geplant is, kom dit op en word dit groter as al die tuinplante. Dit kry sulke groot takke dat die voëls in sy skaduwee kom nes maak. Deur baie sulke gelykenisse het Jesus met die mense oor sy boodskap gepraat vir sover hulle dit kon verstaan. Sonder gelykenis het hy nie met hulle gepraat nie, maar wanneer hy met sy disippels alleen was, het hy vir hulle alles uitgelê. Dit is God se woord en ons dank hom daarvoor. Nou op die blou blaadjie of die diensblaadjie sal jy sien, ek het drie hoofpunte. Die eerste een is die buitengewone gewoonheid van die koninkryk, die aansienlike onaansienlikheid van die koninkryk en die saad, die boom en die skadu van die koninkryk. Drie baie vreemde punte. Ek moet erken, ek weet nie heeltemal presies hoe ek by hulle uitgekom nie, maar die eerste wat ek met julle oor wil praat is net oor die buitengewone gewoonheid van die koninkryk. Nou, ek moet julle eers bietjie van 'n inleiding gee, wanneer die Here hierdie vraag probeer antwoord, maar hoe is die koninkryk van God? Dan gee nie vir hulle een sin antwoord nie, hy gee nie net vir hulle 'n woord nie. Nou, as jy vir my wil vra waar ek groot geword, ek kan vir jou antwoord in een woord, ek kan vir jou sê wat se dorp ek vandaan gekom het, en dit antwoord jou vraag waar ek groot geword het. Maar ek kan eerder vir jou dalk stories vertel oor hoe ek groot geword het. Dan kry jy 'n idee van, maar hoe het ek groot geword? Dan antwoord ek eintlik die vraag wat jy vra. Want om vir die disippels 'n definisie te gee van die koninkryk, Here Jesus kon dit doen in 'n oogwink. Maar om vir hulle stories te vertel oor die koninkryk, gee vir hulle 'n wyeer idee. Gee vir hulle 'n dieper verstaan van hoe die koninkryk is, nie net wat die koninkryk is nie. En die eerste gelykenis wat hy vertel, wil juist vir hulle sê dat die koninkryk is baie gewoon. Is eintlik so gewoon dat as jy nie daarvoor kyk nie, sal jy dit nie sien nie. En die voorbeeld wat Jesus gebruik, beide die voorbeelde gaan oor landbou. Nou, ons leef nie in 'n landbougemeenskap nie, nie hier in Randburg nie, ook nie in Londen nie. En so vir ons is dit glad nie gewoon om te sien dat iemand saad saai. Dit is 'n baie rustige werk. Hy loop met 'n sak wat om sy skouer hang en hy steek sy hand in die sak in en dan strooi hy die saad soos hy stap. Strooi die saad op grond en as jy dalk na Jerusalem toe op weg was, sou jy langs die pad saaiers sien as dit nou saaityd was wat so met die hand loop en groot lappe grond saai met hierdie saad en dit sou vir jou gewoon gewees het. En ek kan heeltemal dink wat is op die oomblik gewoon in ons samelewing. Dit was gewoonlik so dat jy in jou huis sit en dan hoor jy vliegtuie wat oor jou kop vlieg. En ek dink die eerste 3 keer het ek uitgespring en gekyk na die vliegtuie wat oor ons koppe gevlieg het. Ek onthou ten minste toe ons nog saam met Thomas en Erna in Londen was in 2004-2005 het ons die rare geleentheid gehad om elke nou en dan 'n Concorde te sien wat oor ons koppe vlieg. Nou dan hardloop almal uit die huis uit en hulle kyk na die vliegtuig wat oorkom. Dit was buitengewoon, maar vir die res van die tyd, elke 30 sekondes is daar vliegtuig wat oor jou kop kom en jy kyk bloot net nie meer na dit. Dit is net gewoon. En so was dit totaal gewoon gewees vir hulle om iemand te sien wat in die landbou betrokke is, wat saad saai. En die Here Jesus besluit om hierdie mees gewone beeld te gebruik van 'n saaier, om vir hulle te sê, daar's iets te leer oor die koninkryk as jy so na hierdie saaier kyk. Dis uiters gewoon. En nie net is dit wat Jesus hulle aandag op bevestig nie, hy wil ook praat oor die feit dat het is gewoon, maar daar gebeur iets bonatuurlik of baie buitengewoon wanneer die saaier klaar sy saad gesaai het. Die teksgedeelte sê vir ons dat wanneer hy klaar die saad gesaai het, dan gaan slaap hy. Hy gaan slaap en as hy opstaan dag na dag, dan gebeur daar iets. Daar gebeur iets van self, of dis eintlik waar ons die woord outomaties vandaan kry. Dit gebeur outomaties, dat die saad net groei. Die teksgedeelte sê vir ons, hy weet nie hoe dit gebeur nie. Om die waarheid te sê, vers 28 sê, van self bring die aarde die graan voort. Outomaties bring die aarde die graan voort. So dis eintlik 'n misterie, dis iets so totaal gewoon, dat as jy kyk na iemand wat saad, ja, ek verstaan hoe dit werk, maar as jy rukkie daar en jy besef, hang on, dis 'n klein saadkorreltjie wat hy gooi en dan die volgende oomblik, maar oor 'n paar weke of 'n maand of so, dan kan jy die blaartjie begin sien uitkom. Nou, dis dieselfde so met vliegtuie, as jy vir 'n oomblik dan dink jy is totaal gewoon, daar vlieg hulle oor jou kop. Maar as jy regtig dink, die ding weeg 100 ton of meer, en hy's in die lug, en daar hang hy in die lug, en stelselmatig kom hy na die aarde. Dis, dit vat natuurlik vir ons gewone ouens, die wat nou aerodinamika verstaan, vir hulle is dit heeltemal gewoon, maar vir my is dit net totaal onbegryplik. En dis hoe dit met die koninkryk is. Dis totaal gewoon, maar dis eintlik fantasties buitengewoon, want daar gebeur iets wat jy nie verstaan nie. So kom ons hou vas aan daai voorbeeld vir 'n oomblik en sê net eers die koninkryk groei op 'n gewone manier, maar eintlik baie buitengewoon. En ek het 'n paar toepassings wat ek daarmee wil maak. Maar voor ons daarby kom, kom ons spring net na die tweede gelykenis wat die Here vir ons hier vertel en dit gaan oor die onaansienlike aansienlikheid. Nou, dit is 'n bietjie 'n moeilike woord, aansienlik, onaansienlike aansienlikheid. Dit is 'n snaakse begrip om jou kop rondom te kry, maar stel jouself dit net voor vir 'n oomblik. Die Here vat 'n klein mosterdsaadjie, dis wat hy oproep in hulle verbeeldings, en jy kan 'n man sien wat met sy hand voor hulle staan, en dan roep hy vriende na, en hy sê, kyk na hierdie mosterdsaadjie, en dan kyk hulle, dan moet hulle verskrikkelijk hulle oë inspan om die saadjie te kan sien, want dis hoe klein hy is. Hulle moet hulle oë geweldig inspan. O, daar is hy, ja, wraggies, oké. Okay. Nou, daai saadjie, as ek hom hier gaan plant, dan kan jy die plante nou sien, nou, druk hom daar in die grond en hy gooi 'n bietjie water oor, maar sê, gee nou net 'n bietjie tyd. 'N bietjie meer is net 'n paar minute. Gee 'n paar maande, paar jare, gee 'n dekade of so. Hou net aan kyk na daai plek waar ek daai verskriklike klein korreltjie geplant het. En hier gaan 'n geweldige groot boom kom. En dis die wonder wat die Here Jesus hier probeer wys. Hy sê, hierdie klein saaitjie word hierdie groot boom, en hierdie groot boom gee uiteindelik skaduwee. Gee uiteindelik skaduwee vir enige iemand wat na hom toe kom. Praat hier van die voëls in die lug wat daar aan hulle nes kom maak. En weer eens gebruik die Here 'n baie gewone beeld, dis saad wat gesaai word. En hierdie saadjie is onaansienlik. Hy is so onbeduidend, hy is so klein dat jy basies hom nie kan sien nie. En wat die Here Jesus dan sê is hierdie klein saadjie word hierdie groot ding. En hierdie groot ding bring hierdie hoeveelheid rus aan al hierdie baie voels, al hierdie baie mense. En die idee wat die Here Jesus juist daar probeer oorbring is om te sê maar die saad is baie klein, maar hy word baie groot en wanneer hy baie groot word, bring hy baie rus vir baie mense. Onaansienlik, maar dan word hy geweldig aansienlik. Onbeduidend, maar dan word hy geweldig beduidend. Onbelangrik, dan word hy geweldig belangrik. En binne die twee beelde moet ons iets aflei oor hoe die koninkryk van God is. Miskien die eerste toepassing van hierdie twee gelykenisse wat ons in gedagte moet hou, is dat ons moet geduldig wees as dit kom by die werk van die koninkryk van God. Ons moet geduldig wees. Die teksgedeelte sê dag na dag, nag na nag, die man plan dit, hy weet nie wat gebeur nie, maar dan uiteindelik groei dit, dit groei van self. So dit vat tyd. En dis belangrik vir ons om geduldig met onsself te wees as gelowiges, as dit kom by die koninkryk en die koninkryk se groei binne ons eie lewens. En baie van ons is dalk so, ons is so geweldig prakties. Ons soek 3 easy steps to grow in Christlikeness. Ons hou van daai boeke as hulle op die rak is. Ons soek 3 eenvoudige goed wat ons kan doen en as ons dit doen dan gaan ons baie vinnig groei sien. As jy die boek op die rak sien 40 dae tot groei, dan dink jy 40 dae is te lank, is daar nie een wat korter is nie. Ons soek iets wat vinniger gaan werk om vir ons groei te gee. En dis maar in ons eie harte so, dan is ons natuurlik baie ongeduldig met ons geliefdes. Ons hoor hulle bely die Here Jesus, ons glo dat hulle gelowig is, maar ons raak ongeduldig met die gebrek aan groei. Die groei lyk so stadig. Van tyd tot tyd sien ons net 'n klein groen blaartjie wat onder die grond uitkom, dan dink ons ja, hier's werklike liefde vir die Here. Hierso is 'n verandering wat besig om plaas te vind en dan ewe skielik is daai blaartjie weg en dan dink ons maar daar's niks nie. Ons verloor baie vinnig die geduld wat ons nodig het met ons geliefdes, want die werk vir die koninkryk is stadig. En dan as jy vriende, kollegas, buurman, buurvrou het, vriende by die skool het wat nie gelowig is nie en jy stap met hulle die pad en jy praat met hulle oor die Here. So ons baie keer baie vinnig ongeduldig oor die gebrek aan groei wat ons sien. Jy praat dalk vandag en dan hoop jy môre is daar 'n vraag en as daar 'n vraag is, is jy reg by die antwoord en dan gee jy die antwoord en dan môre is daar dalk weer 'n vraag en dan is jy reg vir die antwoord en dan is jy baie opgewonde en jy kom in jou Bybelstudie groep of op jou WhatsApp groep en sê jy kan nie glo nie, hierdie vriend vir my is regtig stel regtig belang in die Here en ek praat oor en is so opgewonde en kom ons bid daaroor en ewe skielik dan stop die vraag. Dan stop die belangstelling. En elke keer as jy die gesprek daai kant toe vat, dan vat hy of sy dit ander kant toe. Dan verloor jy moed. Maar ek dink jy, nee, hier's niks nie. Geduld is wat die Here vir ons probeer leer. Met die werk van die koninkryk het ons geduld nodig. As dit by die werk van die koninkryk kom, moet ons nederig wees. Moet ons nederig wees. Dit is baie maklik om te dink dat 'n boer, 'n saai boer, in beheer is van die proses van sy saailande. Maar eintlik, vir julle boere, ek het baie respek vir julle, baie dankbaar vir julle, maar eintlik doen julle niks. Ek kan dit seker nie sê nie. Eintlik doen jy niks. Jy het die grond oopgemaak, jy het die saad ingesit, die grond toegemaak, nat gemaak, gebid dat die Here reën sal stuur en dan kyk jy. Dan wag jy. Die magic gebeur onder die grond. En dis wat die teksgedeelte tog vir ons sê, die saad ontkiem en groei, hoe weet hy self nie? En so wanneer dit by die werk van die koninkryk kom is ons doen iets, is belangrik, ons verkondig die evangelie, ons versprei die saad, maar ons laat dit nie ontkiem nie. So daar's 'n geweldige nederigheid wat nodig is by gelowiges as dit kom by die werk van die koninkryk. Ons versprei die saad, maar dan wag ons en dan kyk ons. En ons hart is ons gebuig. Ons is eintlik al afwagtend. Here, bring die groei. Here, asseblief, dis U wat die werk doen. Moenie verwaand dink, maar jong, ek het nou oor die pyndrumpel gestap en hierdie ou oor die Here vertel. Nou moet iets gebeur. Here, kyk, ek het nou my my risiko geneem en hierdie verhouding op die spel geplaas om oor u te praat. Nou asseblief, nou moet hier iets gebeur. Jy weet, ek het die magic words gesê, hier moet nou iets Nee. Asseblief, vat 'n bietjie nederigheid en sê Here, asseblief. Ek het die saad gesaai. Ek het gedoen wat u vir my gevra het om te doen. Nou kyk ek en ek wag op u om groei te bring. Baie keer is ons verwaand uiteindelik baie sigbaar in die feit dat ons nie so baie bid vir die mense met wie ons die koninkryk deel nie. Ons bid nie eintlik vir onsself wat die koninkryk ontvang wanneer ons na die woord van God luister nie. Ons dink man, wag, kyk, koninkryk werk so, ek moet net my teologie agter mekaar kry. Ek moet eintlik net baie meer studeer. As ek net baie meer luister en lees en kyk, dan gaan die koninkryk in my hart inkom. Eintlik is die disposisie van die hart van 'n gelowige een van wag en Here, ek weet baie dinge. Ek wil graag hê die koninkryk moet ontkiem in my hart. Ek wil graag hê dat dit stelselmatig moet gebeur, dat daar eers die ontkieming plaasvind, dan die halm, dan die aar en dan 'n volkoringaar. U is die een wat die groei bring. Dan die derde toepassing hiervan is dat wanneer die Here dit doen, moet daar iets van 'n verwonderdheid wees. Net 'n totale aanbidding vir die Here wees. As ek dink, wow, kyk die groen blaartjie, daar is dit. Kyk die vrug wat in my lewe voorbring, dis ongelooflik. Ek het die evangelie gehoor en dit begin vrug dra in my lewe en kyk, dit wat nou hier uit my hande uitkom, dit wat nou hier uit my mond uitkom, dit wat ek nou hier doen vir my naaste, dis u wat dit doen. Dis amazing. Om iets van 'n verwonderdheid te hê wat jou baie opgewonde maak. Nou, ons praat baie van 'n dankbaarheidslewe en dis presies dit wat hier bedoel word, maar die dankbaarheidslewe gaan oor meer as net om dankie te sê vir dit wat die Here in jou lewe te doen. Dit gaan oor om verwonder te staan oor dit wat hy in jou lewe doen. Nou, daar's die 3 toepassings van hierdie gedeelte. Nou kan ek die preek hier opgehou en sê, nou het ek drie goeie takeaways. Ek moet geduldig wees, ek moet nederig wees en ek moet verwonderd wees. Oké, okay, kom ek gaan doen dit, ek gaan dit hierdie week probeer doen. Maar die realiteit is jy gaan niks reg kry as jy nie eers besef wat die saad is wat jy gehoor het nie. As jy nie eers begryp wat dit is wat in jou ore ingesaai is deur die woord van God nie. En dis waar die krag van die saad lê, is in wie die saad eintlik is. Nou hier's 2 gelykenisse. Die een is 'n bietjie weier. Hy praat van 'n saaier en jy sien hy saai 'n klomp sade wat hy een na die ander uit sy een handvol na die ander uit sy sak uitvat en strooi. Maar die tweede gelykenis gaan oor 'n enkele saad wat hy in sy hand hou en hy sê kyk na hierdie een saad. Dis asof hy die groot prentjie vat en hy zoom bietjie in op die detail van een enkele saad en hy wil hê jy moet na hierdie een enkele saad kyk. En wanneer jy na hierdie een enkele saad kyk, dan wil die Here vir jou sê, hierdie saad is ek. Klein, onaansienlik, maar wanneer dit geplant word, dan bring dit 'n boom, en as dit 'n boom bring dit skaduwee. Dis die saad, wanneer die Bybel praat van die onverganklike saad van die woord, wat gesaai word, dan is dit die evangelie, maar die evangelie is nie net 'n mooi storie nie, die evangelie is die geskiedenis van God wat mens geword het, en wat in die wêreld ingesaai is, binne in die maagdelike moederskoot van Maria, dis God se saad wat hy in Maria kom sit het. En wanneer Jesus Christus daar gebore word, wanneer God mens word, dan groei die saad. Eers die koringaar, dan die halm, en dan 'n vol koringaar. Dis wat ons kan sê, Jesus Christus groei op. As hy jong man, 12 jaar oud, dan sê hy in sy vader se huis en dan vra hulle wat maak jy daar? Dan sê hy maar dis waar hy moet wees en dan begin sy ouers besef, maar hier in Jesus Christus is iemand met goddelike gesag. Hulle besef dat hierdie onaansienlike saad wat van Nasaret afkom, niks goeds kan uit Nasaret uitkom nie, sê die mense. Hierdie Nasaret saad, hy kan in die tempel inkom. Hy kan in 'n sinagoge inkom en dan as daar in die kerkbanke 'n demoon sit wat dan gebeur in Markus 2, dan kan hy die onrein gees uitdryf. Hy het gesag oor geeste. Wanneer mense na hom toe kom wat siektes het, kan hy hulle genees. Hierdie onaansienlike saadjie wat uit Nasaret uitkom wat Jesaja 53 vir ons sal sê wat geen aangesig gehad het wat mooi was nie. Mense was nie aangetrokke tot hom. Hy was nie so Saul wat groot en sterk en aantreklik was nie. Hy was onaansienlik. Hierdie saadjie kan siekes genees. Hierdie saadjie kan storms laat bedaar. Hierdie saadjie praat voortdurend daaroor dat hy die een gaan wees wat vergifnis en verlossing vir God se volk gaan bewerk. 'n Onaansienlike saadjie. Hierdie saadjie is die een wat praat en sê dat as 'n saad nie eers in die grond geplant word en doodgaan, as dit nie eers gebeur nie, kan hy nie groei om 'n boom te word nie. Jy sien dat hierdie saadjie wat in jou ore ingesaai word deur die evangelie, dis waar die potensiaal lê, dis waar die krag lê. Dis hoekom Paulus sal sê dat die krag van die evangelie is tot redding van die Jood en die nie-Jood in Romeine 1 vers 16. Daar's krag, daar's dinamika binne in die saad. En ons weet dit, my broer is 'n boer, so ek kan praat oor hulle en hy sê vir my dat een van die grootste diefstalle wat deesdae plaasvind is nie die vee op die plaas nie, maar is hulle saad. En hy wys my prentjies van hoe 'n boer se stoor daar staan en dan daar waar hy gewoonlik sy saad stoor, daar het hulle gekom van die buitekant af en 'n gat gesny in die sinkstoor en hierdie sak saad wat agter op 'n bakkie kan pas, 'n paar sakke van dit kos partykeer tot 'n miljoen rand. Want binne in die saad lê die potensiaal. En die saad wat ons het is die saad van die seun van God. God wat mens geword het. Wat nou in saadvorm deur die evangelie in ons koppe gesaai word, in ons harte vrug dra en wat dan tot redding is van elkeen wat in hom glo. Nou Jesus is die saad. Jesus is die woord wat in ons harte en koppe gesaai word. En Jesus weet ons is uiteindelik die een wat vir ons rus gee. In Matteus 11 sê hy, kom elkeen na my toe wat moeg is en afgemat is, en ek sal vir julle rus gee. Dit is wat bedoel word met die skaduwee van die tweede gelykenis. Die mosterdsaadjie word 'n groot boom en die voëls kan kom rus kry in sy skaduwee. Ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. Jesus sê voortdurend vir sy disippels, ek is die saad, en ek is die boom waarin jy sal rus kry, maar nooit praat hy oor die feit dat hy die boom is nie. En dis die misterie van die evangelie, dat elke nou en dan praat Jesus oor die feit dat hy die saad is, en hy kyk vooruit na die feit dat hy die een is wat die rus sal gee, maar elkeen vra maar, waar is hy die boom wat die skaduwee gee, wat die rus gee? Werklikheid is natuurlik dat Jesus nie die boom is nie, maar dat hy die een is wat aan die boom vasgespijker word. Dit is hoe hy vir ons rus gee. Is dat Jesus die een is wat, uiteindelik wat Galasiërs 3 vir ons sal sê, verdoem is elkeen wat aan 'n boom opgehang word. Dis wat Deuteronomium God self sê oor die straf wat afkom op iemand wat aan 'n boom opgehang word. Jesus dra die vloek vir ons sondes. Nie wanneer hy 'n boom word nie, maar wanneer hy aan die boom vasgespijker word. En dit is hoe Jesus dan vir ons die boom word wat skaduwee gee. En hierdie twee gelykenisse stel jou voor hierdie spanning, want die een eindig met 'n sekel. Jy weet wat 'n sekel is? 'N sekel is in die hele Ou Testament die taal van oordeel. God sny die oes af met 'n sekel. En die evangelie kan of vir jou 'n sekel wees of vir jou skaduwee gee. En dit wat die verskil maak tussen die evangelie as sekel of as skaduwee is die boom. Is die kruis. Is dit God wat mens geword het wat daar aan daai boom vir ons sondes kom betaal het sodat ons binne in sy takke kan skaduwee kry? Of sê ek glo dit nie. Ek sal, as daar sonde is, self daarvoor betaal. Ek sal, as daar 'n rekening is om te settel met God wat my gemaak het, dan sal ek dit self betaal. Ek sal dit self doen. Dan is daar die sekel. Dan is daar die sekel van God, sy oordeel. want hy het vir jou 'n pad oopgemaak om juis in sy skaduwee in te kom deur sy seun. Nou ek wil afsluit en ek wil help dat jy hierdie drie goed kan doen. Dat jy kan geduldig wees, dat jy kan nederig wees en dat jy in verwondering kan staan oor die boom, die kruis waarop Jesus dan vir jou kom sterf het. In Openbaring 21 hoor ons dat daar 'n boom is in die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel en nuwe aarde. Ons lees van hierdie boom en ons lees dat hierdie boom tot genesing, se blare tot genesing van alle nasies is. Dit is eintlik ongelooflik as ons so daaraan dink, is dat Jesus Christus het van die begin af geweet dat in hom is daar genesing vir al die nasies. In hom is daar alles opgesluit waarna ons harte verlang. En dit is so maklik vir ons om eintlik te dink dat die oplossing van die wêreld 'n endstof is. Of die oplossing van die wêreld is gelykheid of geregtigheid of wêreldvrede of 'n einde aan atoombomme. Ons kan enige een oplossing kies en sê maar dit is wat verkeerd is met die wêreld. En in ons gesprekke in ons huise is dit baie keer wat in die gang is. Die probleem met die wêreld is hierdie een ding wat ons moet oplos. Maar wat die woord van God vir ons kom leer, is dit die een en enigste oplossing vir die wêreld is. Is die boom. Is die boom wat skaduwee gee vir die nasies. Hierdie Jesus sê dat uit hierdie helder boom, wat eintlik die lam is, kom daar genesing vir al die nasies. Openbaring 22 vers 2. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. En daar is my gebed dan vir almal van ons. Sal jy weer opnuut jou geloof bely in Jesus Christus as die lam van God wat genesing vir die nasies bring. Sal jy opnuut weer geduldig wees, nie net met jouself nie, nie met jou geduld met jou geliefdes nie, maar met ons gemeenskap om te sê God se evangelie word verkondig en hy sal weldra vrug dra. Die oplossing vir die wêreld is nie en stof of enigiets anders nie. Die oplossing vir die wêreld is geloof in Jesus Christus. Sal jy geduldig wees met sy werk? Sal jy nederig wees en daarvoor bid? Sal jy daartoe werk om die evangelie te verkondig, maar ook nederig afhanklik van die Here te bly om te sê draai mense se oë na die boom toe en gee dat hulle so tot geloof in U kom? En sal jy verwonderd staan oor die werk wat die Here alreeds gedoen het in jou eie lewe en die lewe van jou geliefdes, jou kerk, jou gemeenskap? Kom dankbaar, nie vol kritiek na jou geliefdes toe, na jouself toe, na jou kerk toe. En sê wonderlik Here, kyk wat U gedoen het. Kyk wat hier is, kyk wat U besig is om te doen. U is besig om genesing vir die nasies te bring en ons loof en prys U daarvoor. My gebed is dat jou hart op die manier ook sal draai om die lam van God as die oplossing vir die wêreld te sien. Kom ek bid vir ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, U wat vir ons die lam gegee het, wat die boom is, wat die saad is, wat die skaduwee gee, ons staan verwonderd oor U genade en oor hierdie ongelooflike oplossing vir ons grootste probleem. En dit is die skeiding wat tussen ons en U bestaan. U het U self laat kom ontkiem in die moederskoot van Maria. U het self kom mens word om binne in ons vervloekte en vervalle skepping vir ons te kom skaduwee gee. En die skaduwee wat U gee is nie maar net 'n plek van rus nie, maar dis ook 'n plek van genesing, van herstel. En daarom wil ons bid dat U asseblief met groot spoed die genesing en die herstel in ons self sal kom doen, in ons huwelike, in ons families, in ons verhoudings tussen ouers en kinders, familiebande. Bring genesing, Vader. Laat die vrug van die evangelie nie maar net privaat sal bly tussen ons nie, maar laat dit 'n publieke genesing sal bring tussen families, tussen gemeenskappe, in ons stede, in ons land, Vader, bring genesing. Bring herstel. Ons bely ons sonde voor U en sê dat ja, ons het persoonlike aandeel daarin in die manier hoe dinge uit mekaar uitval. Want ons is nie geduldig met mekaar nie. Ons raak ongeduldig en ons sê harde woorde vir mekaar. Ons is ongeduldig met onsself en ja, en sê harde woorde vir onsself. Ons is nie nederig nie, Vader. Dis baie duidelik in die manier hoe ons nie werklik bid tot die genesing en redding van ander mense nie. En ons aanbidding is nie in totale verwondering oor wat U reeds gedoen het in ons lewens nie. Dit is baie keer koud en kil en afsydig. Ons bely dit voor U en ons vra vergewe ons, Vader. Vergewe ons en giet U Gees opnuut weer op ons uit. Ons bid dat die kerk 'n plek van genesing sal wees, wat letterlik soos 'n fontein sal opborrel, dat hier genesing sal wees, wat sal uitstroom tot oor die hele wêreld. Ja, ons bid dit nie net vir Randburg Gereformeerde Kerk nie, maar ons bid dit vir U kerk hier in Suid-Afrika, ons bid vir U kerk in Engeland, in Londen, ons bid vir U kerk oor die hele wêreld. Ons bid dat U op die manier genesing sal bring. Dit alles tot die eer van U heilige naam. Amen.